Vítejte u našeho podcastu. Povídáme si s odborníky, diskutujeme na aktuální témata a odpovídáme na všechny vaše otázky. Seznamte se se světem zemědělství.
Vítám vás ve studiu ProfiPress. Tentokrát přijal do studia pozvání vzácný host pan ministr zemědělství Marek Výborný. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Budeme se věnovat aktuálním tématům a v tím prvním bude čtvrté kolo příjmu žádostí o podporu v rámci strategického plánu společné zemědělské politiky, který toto kolo by mělo být zahájeno už 8. října. Mohli byste shrnout, na co se bude zaměřovat?
Je to, co zemědělci znají pod tím takzvaným programem rozvoje venkova. My tomu dneska říkáme vlastně ten druhý strategický pilíř společné zemědělské politiky a je to důležitá část toho balíčku podpory zemědělství, který jsme prezentovali na jaře po těch někdy složitějších debatách s nevládními organizacemi. Bude mít několik intervencí. To, co stojí za to určitě připomenout, že cirka 3 miliardy korun budou na podporu investičních záměrů do zemědělských podniků. To znamená, to jsou ty klasické investice jak do rostlinné, tak do živočišné výroby. V tomto čtvrtém kole budeme dávat vlastně preferenční body a podporovat moderní technologie z oblasti precizního zemědělství. Myslím, že to přesně odpovídá tomu, o čem 15 měsíců na rezortu i já osobně hovořím. Budou to různé satelitní navigace na jednotlivé stroje, budou to přesné precizní dávkovače přípravku na ochranu rostlin nebo hnojiv, Budou to moderní technologie i pro živočišnou výrobu, jako jsou robotické dojírny a podobně. Prostě všude tam, kde nám vlastně ta nová moderní technologie přinese nějakou výhodu pro toho samotného chovatele, zemědělce, pěstitele, ale současně to bude mít nějakou přidanou hodnotu i směrem k půdě, k rostlinné výrobě, k přírodě, ke krajině, kde ten dotyčný hospodaří, anebo to bude mít třeba pozitivní vliv na animal welfare chovných zvířat. Další nemalá část, a budou to skoro 2,2 miliardy korun, budou směřovány na podporu investic pro zpracování zemědělských produktů. To vlastně zapadá do té vize zkracování celého toho výrobního řetězce. My vidíme, že debaty třeba někdy s obchodníky jsou velmi složité, tak se snažíme motivovat zemědělce, aby dokázali sami zpracovávat svoji produkci, třeba právě z té živočišné výroby, ať už se jedná o mléko, maso, aby dokázali to nabídnout přímo spotřebiteli, tak proto tady poměrně masivní podpora směrem k zpracování zemědělských produktů. S částkou přesahující 700 milionů korun počítáme i na podporu mladých zemědělců. To opět je jedna z priorit pomoci dostat zemědělcí víc mladých lidí, podpořit generační výměnu, která nám leckde vázne. A myslím, že to je i jedna z příčin třeba potom skupování zemědělských podniků nějakými většími subjekty, třeba i ne přímo z oblasti zemědělství. Takže to jsou ty klíčové části, pak jsou tam už drobnosti týkající se třeba obnově kalamitních ploch v lesích, zpracování zemědělských produktů, některé další, ale myslím, že ty tři klíčové jsem tady zmínil.
Mohl byste shrnout pravidla, v čem se třeba mění v tomto kole oproti předcházejícím, na co by si zemědělci měli dát pozor, respektive žadatelé, kteří budou se chtít podávat žádosti o podporu?
Tak my se snažíme na prvním místě zjednodušovat. I tady v tom podzimním kole, tam, kde šlo některé věci udělat jednodušší nebo některé úplně škrtnout, tak jsme to udělali. Typickým příkladem může být například dokládání potvrzení o bezdlužnosti od finančních úřadů. Přišlo mi to naprosto zbytečný papír, pro který ten žadatel musel jít na finanční úřad zaplatit stovku za kolek a v zásadě vypovídající hodnota nulová, tam žádné problémy nebyly. Čili my jsme to zrušili jedním pokynem, který jsem dal, a toto nebude třeba. Zároveň bude možné také u těch projektových žádostí dokládat některé přílohy ne přímo s podáním té žádosti teď na podzim, ale budou tam mít lhůty ještě do příštího roku, kdy tuším až do 11. března 2025 bude možné ty přílohy k těm jednotlivým projektům doplnit. Máme tam i další zjednodušení, byrokratické zátěže budou zrušeny, například povinnosti dokládání posouzení o shodě, jeden z těch evropských parametrů. No a když se podíváme na ty investice, které možná zemědělce zajímají nejvíc, tak jenom v těch kritériích, podle kterých se potom vypočítává tady to bodové hodnocení toho projektu a to, jestli uspěl nebo neuspěl, tak jsme, jestli se nepletu, 5 kritérií úplně zrušili, protože buď v nich byla v tom minulém podzimním kole vysoká chybovost, nebo se ukázalo to být jako kritérium z našeho pohledu zbytné, které vlastně nám neplnilo ten význam, která kritéria mají mít. Co chci zdůraznit? Celé to kolo, když se bavíme o investicích, tak je rámováno tím, že chceme maximálně podpořit středně velké zemědělské podniky. Často jsem dotazován, co to je, tak my tady kombinujeme hledisko české a evropské. Evropské, které je vlastně mikro, malý, střední podle počtu zaměstnanců. Tam to úplně neodpovídá tomu, co v České republice považujeme za ten střední podnik. Ale abychom z toho nikoho nevyloučili, tak jsme si stanovili limity od 150 hektarů, protože ty pod 150 mají svoji vlastní obálku, která ale zdůrazně bude výrazně méně naplněna, než byla loni. Ale od 150 do 2000 hektarů, to je ten segment, kde máme právě klíčovou část živočišné výroby, ať už jde o prasata nebo o skot. Tam se snažíme ten program zacílit a současně je to další z preferenčních kritérií, tak je to podpora citlivých komodit. Pěstování citlivých komodit, jako jsou brambory, jako je cukrová řepa, jako jsou další.
Takže to bude zacíleno.
Ovocnáři. Ano, bude to zacíleno.
Na ty střední vlastně, podniky, na ty tam.
Ano, my se snažíme vnímat, kde ten problém je dneska největší. Je to živočišná výroba, jsou to citlivé komodity, jsou to právě ty střední velké farmy, podniky s komplexní výrobou. Pokud někdo se rozhodl jít jednoduchou cestou s minimem zaměstnanců například a dělá jenom rostlinnou výrobu, tak tam samozřejmě těch bodů v tom bodovém hodnocení dostane méně.
A v oblasti potravinářství vlastně je to, že tam jedna věc jsou investice také do zpracování, takže je to omezeno nějak velikostí, nebo jak to vypadá u těch potravinářů?
My obecně, to je potřeba také říct, je u těch investičních dotací sledujeme majetkovou propojenost. Tady jsme schopni na ZIFu tyto věci de facto ručně dokontrolovat, dohledat. Takže právě proto, aby jsme uspokojili co nejvíce žadatelů, tak ta propojenost majetková v případě, že třeba ten zemědělský podnik, to akciovou společnost vlastní nějaká skupina propojená osoba, vlastní 10, 15, 20, 30 podniků, tak tam samozřejmě se bude tato věc dopočítávat a platí to, co jsme řekli. Na jeden projekt je to zastropování 30 milionů v rámci celého období společné zemědělské politiky, je to 200 milionů korun s některými výjimkami.
To nebylo jednoduché to najít, teda to propojování.
A u těch potravinářů samozřejmě platí ta snaha primárně podpořit ty zemědělci, kteří jsou ochotní svoji produkci zpracovat a prodávat ideálně napřímo nebo přímo v té lokalitě, v tom regionu. Já jsem rád, že třeba značka regionální potravina vlastně tomu vychází vstříc. To je to na sebe krásně navazuje.
A jaký očekáváte zájem v tomto kole, protože vlastně mnoho zemědělců teď bojovalo s vysokými náklady. Často se hovoří o tom, že nemají tolik peněz na investice, protože přece jenom i v těchto podporách vlastně je to vyplacené až zpětně, že?
Je to vypláceno až zpětně, nicméně s poměrně velkým procentem, 40% je ta základní podpora, kterou lze navýšit v případě, že někdo hospodaří v ekologii, v ekologickém režimu, tak o 10%, v případě, že to je mladý zemědělec, tak o dalších 10%, dostáváme se až na 60% a upřímně nemám obavu. Já jsem se už na jaře bavil s řadou zemědělců právě tady z těch středních podniků. Často jsou to ti, kteří třeba mají tu komplexní výrobu, mají živočišnou výrobu, chtěli by si pořídit třeba robotickou dojírnu. Myslím, že nebude problém s tím, že by se nám nepřihlásili žadatelé. Budeme určitě vybírat a bude potom složité neuspokojit všechny. To mě mrzí.
a na co by si měli dát ty zemědělci pozor ještě? Já vím, že jste v tomhletom kole. Vím, zhrnul jste v podstatě ta pravidla, ale jestli byste něco vypíchl, co?
Tak já myslím, že je potřeba velmi pečlivě
v těch žádostech
nebo tu žádost samotnou, ale zase my jsme snížili ten počet kritérií, snažili jsme se zlikvidovat ty věci, které považujeme za zbytné, takže budou to mít jednodušší, ale věřím, že tím, že nebudou vyplňovat poprvé tu žádost, tak bychom snad mohli i jít dolů nebo snížit počet chybně vyplněných žádostí. Co chci říct, pokud by narazil na nějaký problém, tak nechce metodicky obrací na pracovníky Zemědělského intervenčního fondu, případně k nám na ministerstvo zemědělství rádi poradíme, pomůžeme.
A letošní rok vlastně pro zemědělce nebyl vůbec jednoduchý, kromě mrazů na jaře, teďko postihly mnohé z nich nedávné povodně. Co vlastně připravuje ministerstvo? No, připravuje nějakou pomoc? Úlevy a
tak
podobně.
Začnu těmi mrazy. Asi je dobře zopakovat, že se nám podařilo dojednat příspěvek z Evropské krizové rezervy zemědělské, a to ve výši 378 milionů korun, jestli se nepletu. My jsme se v rámci vlády dohodli na tom kofinancování ve výši 100 milionů, čili bude to bezmala půl miliarda, která bude rozdělována mezi ovocnáře hlavně a primárně a nějakou drobnou částí, a uvidíme, kolik těch žádostí přijde, tak těm, kteří mají ovocné, případně ovocnářské nebo lesní školky. Protože tam se zdá, že ty školy byly taky fatální. Žádný další sektor z této pomoci saturován nebude. V každém případě ovocnáři to vědí a zcela jistě ti, kteří byli postiženi, to znamená, měli škody na sadech převyšujících 50%, tak ty žádosti podali. My budeme i hned zpracovávat. Předpokládám, že na konci roku nebo nejpozději na začátku ledna, protože pro nás je ten termín nejzazší 30. ledna, 31. ledna příštího roku, tak budou tyto peníze vyplaceny. A já doufám, že to pomůže překlenout ten rok, kde vypadne příjem z produkce pro ty ovocnáře. Děláme to proto, abychom nepřišli v české moravské krajině o naše sady. A jsem si vědom, že ta situace, do které se dostali ovocnáři, tak byla vis major, prostě vyšší moc. A tady má právě přijít stát s jasnou podporou a pomocí. Byť víme, že jsme nebyli schopni pomoci všem, byť zdůrazňuji, více podpoříme ty, kteří byli pojištění. Myslím, že je tady jasný vzkaz, podívejte se, ta příroda je tak mocná a tak si s náma zahrává, že potřeba snižovat si to riziko svého podnikání i sám a pojistit se tam, kde to je možné. Tady je potřeba vědět, že ne každé ovoce lze pojistit proti mrazu. U nás se to v zásadě týká pouze jádrovin, jablka, hrušky, borůvky, jahody a nic dalšího vlastně nelze pojistit. Čili i tohleto v těch výplatách berme v potaz.
A otázka povodní?
Povodně. Je to jednak obrovská tragédie. Já jsem minulý týden byl na Jesenicku ve čtvrtek celý den. Musím říct, že jsem se z toho jako hodně těžko zpamatoval, protože televize neukáže to, co vidíte na místě. Navštívil jsem 4 zemědělské podnikatele, farmy, podniky a snažil jsem se navnímat ty potřeby, které mají, takže v zemědělském družstvu v České Vsi, které bylo ještě ten minulý týden vlastně odříznuto od světa, tam byla malá lávka na osobní automobil, jsme řešili, co s 2000 necelými balíků senáže a sena, které bylo znehodnoceno. A snažil jsem se spojit s armádou, třeba vybudovat ten most. Naštěstí to tedy, tak jak jsem si to včera ověřoval, má prioritu a v České Vsi i ve Velké Kraši by měly být ty mosty postaveny jako jedny z prvních. Tady je potřeba odvozit to znehodnocené seno a zároveň velké poděkování všem z celé republiky, protože jsem se ptal pana toho majitele, toho zemědělského podniku, zda bude mít tedy v zimě čím krmit. Říkal, těch nabídek z celé republiky jsou desítky, ale já to se nemám jak dovíst, protože přes tu řeku, přes tu Bělou se nedostanu s ničím. Čili jakmile bude postavený most, tak bude možné i tuto pomoc, za kterou moc děkuji všem, určitě realizovat. Řešili jsme ve Velké Kraši svou sila na kukuřici, která jsou teď také, bohužel, když tam popadalo 5 mostů, tak jsou nedostupná. a je potřeba sekat. I na tom Jesenicku prostě přírodu nezastavíte, tak přesto, že všichni řeší de facto fatální problémy svých domácností a škol a tak dále, tak někteří musí sednout i za ten kombajn sklízecí mlátičku a tu kukuřici posekat a je potřeba to někde uložit. Tam je jediné sil v té velké kraši, tak tam by taky měl být ten most postaven co nejdříve, abychom mohli tam fungovat. A když jste se ptal na tu pomoc, tohle to jsou jako operativa na místě, ale za prvé, já jsem i hned v těch prvních dnech vydal pokyn všem kontrolním organizacím, ať už je to ZIF, plemenářská inspekce, státní veterinární správa, aby okamžitě upustili od jakýchkoliv kontrol na místě, případně aby ty kontroly byly pouze po dohodě s tím hospodařícím subjektem. V případě, že nebudou splněny jakékoliv podmínky navázané na dotační tituly, například se nestihne termín seče, nebo nebude už co posekat, protože to bude zaplavené, nebude možné třeba na Opavsku sklidit zelí, které bylo pod nánosem vody a bahna, takže se to bude muset zaorat, tak nepřijdou o tu platbu, ať už to je z evropských nebo z národních zdrojů, která je třeba vázaná na tu produkci. Prostě bude jim to vyplaceno, jako kdyby sklidili. Nechci nikoho trestat za to, že hospodaří v místech, kde přišla povodeň. Jedna pomoc. Druhá pomoc může být z Evropské krizové rezervy, kterou jsme už letos teda využili na ty mrazy. V tuto chvíli mohou na stránkách Zemědělského intervenčního fondu vyplnit dotazník a nadefinovat škody, které ty jednotlivé farmy, podniky zaznamenaly během povodní, ať už to jsou škody na zásobách, ať už sklizně nebo hnoji v přípravku, škody na zemědělské půdě, škody na budovách. Vím třeba, že Zde Jeseník s paní Doupovcovou, předsedkyní představenstva, jsem tam osobně jednal, tam budou muset zbořit, nebo respektive bude k zemi jedna stáj nahoře nad Bělou. Čili to jsou všechny ty věci, které se tam musí objevit. Jakmile my budeme mít vykázány, jsme schopni požádat o pomoc z té Evropské krizové rezervy. Takže to teď běží. Samozřejmě individuálně, kdyby bylo potřeba pomoci, tak se budeme snažit, seč to půjde.
Takže zemědělci teďko budou sčítat a mají šanci.
Musíme skutečně
nasčítat, úlevy.
Nasčítat ty škody a uvidíme, zda nám Evropská unie něco dá, jakým způsobem tedy budeme moci potom tu pomoc distribuovat. A současně říkám, a vlastně mě to všichni potvrzovali. Ta největší úleva teďka pro nás bude, když tady nebudou chodit žádné kontroly. Přesně. A když dostaneme vyplacené platby bez ohledu na to, jestli jsme tu lhutu splnili nebo nesplnili, protože ten traktorista má doma vyplavený barák a potřebuje se jmenovat tomu doma.
Nemusí se toho obávat tedy.
Já myslím, že tady ta míra vstřícnosti je mnou jasně deklarována. Pokud by se tak někde nedělo, tak se na mě obraťte a to budu řešit s těmi příslušnými úředníky.
A ještě se teda obrátím k jedné kapitole, což je rozpočet. Mm-hmm. Jak hodnotíte vlastně návrh rozpočtu pro zemědělství, pro rezort tento?
Vždycky to může být lepší, samozřejmě. Myslím, že to by tady řekl každý minister za svoji kapitolu, že čekal, že to bude lepší a že těch prostředků bude víc. Mě například netěší to, že máme podfinancované lesní hospodářství, byť se mi tam podařilo teďka během září posunout ještě 1 miliardu korun, takže budeme schopni ty platby za rok 2024, vlastně rok zpětně vyplatit. Potřeboval bych tam víc, to nezastírám. Stejně tak bych potřeboval mít 3 miliardy na pozemkové úpravy a ne 2, tak jak to teď vypadá, nebo necelé 2. Takže to jsou ty věci, kde samozřejmě to schází. Na druhou stranu snažili jsme se hlavně naplnit slib, který byl dán, nebo sliby, které byly dány pro příští rok, takže počítá se v rozpočtu kapitoly Ministerstva financí s tím, že budeme opět pololetně vyplácet zálohy na zelenou naftu. O tak je částka, která přesahuje 1 miliardu korun, to je potřeba říct. A někdy se na to zapomíná, protože to není v našem rezortu. Je potřeba říct, že ty 2 miliardy slíbené nad rámec, zdůrazňuji toho, co bylo letos, tak tam jsou. To znamená, máme v národních dotacích nikoli 2,5 miliardy, ale 3,75 miliardy korun. To není málo, když si vezmeme, že historicky k tomu ještě bývala miliarda navíc pro potravináře ten programu 13, který nevypisujeme pro ty velké potravináře, nebudeme, tak myslím, že jsme v zásadě na tom, na čem jsme byli v těch letech, řekněme, hojnosti. Podařilo se část těch 2 miliard 750 milionů posunout na podpůrný garanční rolnický vlastnický fond, kde chceme garantovat maximální míru podpory pojištění a případně další finanční nástroje, jako jsou úrokové podpory u třeba investic zemědělských.
A v těch národních dotacích se bude kde přidávat? Nebo tak, jaké budou úpravy případně?
My se tyto prostředky navíc snažíme nasměřovat tam, kde vidíme, že ten problém skutečně nastal třeba i nastavením redistributivní platby, to znamená do těch střední velkých podniků, s komplexní výrobou. Takže podporujeme precizní zemědělství, podporujeme výrazně program 20, což jsou programy welfare pro chovatele hospodářských zvířat. Letos počítáme s tím, že bychom měli snad se dostat ke 100% ve všech těch podprogramech, nejenom u dojného skotu, ale také masného skotu, prasat, mnogastru, drůbeže. A počítáme s podporou, s větší podporou třeba i v osmičkách, což je právě podpora mnogastru.
Dobře, děkuji. A ještě se teda zeptám, poslední otázka na strategii zemědělství do roku 2030, kterou připravuje vlastně Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s nevládkama. V jakém je to stavu?
V tuto chvíli zpracovává můj tým na Ministerstvu zemědělství připomínky, které nám přišly, a nebylo jich málo, právě od nevládních organizací. A v okamžiku, kdy to bude zpracováno a potvrdíme si to i na té expertní úrovni na Ministerstvu zemědělství, tak já s tím materiálem půjdu do zemědělského výboru v poslanecké sněmovně, včetně opozice, stejně tak na podvýbor do Senátu. A počítám, že po projednání na těch dvou fórech bych ten materiál chtěl předložit na jednání vlády. Jestli to bude na konci roku nebo na začátku příštího, teď vám přesně neřeknu, ale vzhledem k tomu množství těch připomínek, tak to není úplně jednoduché zpracovat. Takže možná, že samozřejmě v rámci mezirezortu to taky nějaký čas dá, že to bude až na začátku příštího roku, ale to nevidím jako něco úplně tragického. My v okamžiku, kdy ten dokument budeme mít v ruce, tak se můžeme jím řídit při debatách o nové společné zemědělské politice po roce 2027.
Tak pane ministře, děkuji za obsáhlé informace a zajímavé a s vámi diváci se těším na viděnou u dalšího pořadu.
Děkuji za pozvání a krásné dny.
Zemědělec podcast. Rozumíme oboru.